Dobré dopoledne, vážení posluchači, na stanici Vltava máte naladěnu vizitku Viktora Pivovarova, výtvarného umělce, který se společně s Iljou Kabakovem do dějin umění v 70. letech 20. století zapsal jako čelní představitel takzvané moskevské konceptuální školy. Profesní, umělecký život našeho hosta má ale daleko více zajímavých vrstev a pevně věřím, že alespoň některých se dnes dotkneme. Pane Pivovarové, vítejte na Vltavě. Děkuji, že jste přišel.
Dobrý den.
Milí posluchači, pokud pořad Vizitka sledujete pravidelně, víte, že v dopoledních hodinách je vysílaný obvykle živě a můžete rozhovor doplnit svým vlastním dotazem zaslaným na e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz. A tak jako obvykle je i dnes součástí vizitky hosta hudba, kterou sám vybírá. Tím je také daná moje první otázka. Pane Pivovarové, jakou hudební ukázku jste vybral na začátek dnešního pořadu?
Teď jsme poslouchali Bohatelje od Beethovena a hrál jako v interpretaci Glenna Goulda. Musím říct, že Beethovena a Schuberta já můžu poslouchat kdykoliv. Я мам рад і дальші складателі романтики, яко Ліст, небо, небо, я не до. Але не вждіцьки можу послухати пожад. Наприклад, мам рад Шостаковича, небо Баха, але то для, мусім мати урчиту наладу на то. Takže teď konc jsme poslouchali Beethovena.
Na vaší zatím poslední výstavě v galerii Klatovy Klenová byly vystaveny obrazy, jako například Noc na střeše, Mokré vlasy nebo Procházka se psem, které vznikaly po roce 2000. Nicméně reflektují atmosféru poválečné Moskvy v 50. letech. Vy jste v roce 1951 začal studovat na střední umělecké škole. Tehdy vám bylo, pokud dobře počítám, 14 nebo 15 let. To je nesmírně důležitá etapa v životě člověka. Období nového poznávání, sebepoznávání, ale také vzdoru. Jaké to bylo dospívat v hlavním městě Sovětského svazu v 50. letech?
No, to je na dlouhé povídání. Je to zároveň zajímavý, zároveň smutný, protože ten život je to po válce, v podstatě těsně po válce, byl hrozně chudý. A strašně málo informací jako bylo u začínajícího umělce. A ten hlad po poznání byl obrovský. Та школа, на яку я наступив, була така середньоумєлецька школа, такою, я тому ж кам останній, як в Москві. Протоже уж ніж ніц такого не екзистувало. Але мав сам щасті, протоже там був велице добрий педагог, який нас учил креслить, а мне еще вече счастье на камарада, пшителя, который мне в подстате отевжил очи. Mm-hmm. Это был такой старший якобы клуб, искушеннейший, что с тыча живота, он мне власне запалил до того умения, я так бы жек.
To už jste ale na té střední umělecké škole byl. Co bylo před tím impulzem, že jste si řekl, že se budete věnovat výtvarnému umění, pokud jste si to tak pojmenoval v té době?
Mně se zdá, že já dostal k tomu oboru náhodu, protože žádným takovým talentem nevynikal, jako byl obyčejný kluk, ale když já skončil sedmou třídu, tak moje maminka a strýc, který mě nahrazoval určitým způsobem otce, přemýšleli o tom, co dal. A protože byli velice pozorní, i když s uměním neměli nic společného, tak všimli, že já mám sešity všichni zakreslené různými těmi čmarnicama. A z toho vyvodili, že mám určité jakoby nadání nebo předpoklady. A tak jsem dostal na tu školu, i když dostal, to není správné slovo, protože já samozřejmě absolutně nevěděl nic o tom kreslení, o tom malování, takže tě zkoušky jakoby nezvládl. Ale pak ten strýc šel a poprosil, abych mě přijali na zkušenou, a to povedlo a tak já zůstal na té škole.
Vy jste na té střední umělecké škole, ale navštěvoval ateliér sochařství, jestli mám správné informace. A pokud vím, tak jste se tomuto uměleckému oboru ale nikdy nevěnoval. Nezaujal vás?
Nejenom nezaujal. Já prostě během toho studia na sochařství prostě začal nenávidět to sochařství. Ale ne proto, že to nějaký špatný obor, ale asi proto, že byli špatní učitelé.
Co dokáže špatný učitel?
No.
Nasměrovat umělce k malířství a jinak. Jaké to ale bylo pro 15-letého chlapce studovat umění za posledních let vlády Stalina? Vy jste začal, říkali jsme, studovat tu střední uměleckou školu v roce 1951, v roce 1953 Stalin umírá.
Tak taková malá epizoda, legračná. V roce 54, to znamená už rok po smrti Stalina, v toj škole mě nabídli, abych já na chodbě školy udělal výstavu svých kreseb. No, výstavy, kresby já měl, ale neměl rámečky. Nenapadlo mě nic jiného, že prostě sundat portréty Stalina. A já ty portréty zahodil za nějakou skříň a do těch rámečků dal svoje kresby. Samozřejmě na to přišli. A могло то скончить велице трагически. Але те для жедитель той школы, педагоговы, они уж трошку цейтили же нецо сомнений. Так же затутлали то. А инак скуточне зуставало то всехно по стару. Так же могла маминка идти до вязани, або и я до некой специальной школы вязанской. Цоколев могло стать. На счастье то не стало.
Pak jste pokračoval na vysoké škole poligrafické v ateliéru knižní ilustrace a dlouhá léta jste se živil jako respektovaný ilustrátor dětských časopisů a knih.
Ano. Tato věc jako pro mě velice důležitá, protože já strašně miloval to knižní umění. A i když poslední už já nevím, 30 let to nedělám skoro, ale ta dle zkušenost ilustrátora samozřejmě dala jako na, měla obrovský vliv na celou moju tvorbu. Já to skoro nevidím, jaký vliv, ale určitě to byl vliv velký.
Máte některé knihy, které jste vytvořil nebo ilustroval, obzvláště rád?
No, já teď trošku jako nazírám na těhle věci s odstupem a velice kriticky k spoustu těch věcí, ale prostě některé knihy, například pohádky Andersena, nebo skandinávské pohádky, které je to už takový, jako takový kapitálnější knihy byly, tak těhle dostali v Rusku obrovskou oblíbu mezi čtenáři. To byla mimochodem doba, když ty dětské knihy kupovali nejenom pro děti, to dospělí kupovali sami pro sebe. A velice pečlivo chránili ty knihy, sbírali ty dětské knižičky, takový útlý často knižičky. A protože ten hlad po transcendentnu, já tomu tak říkám, po něčemu vyššímu, těžko bylo ukojit, ale v té dětské literatuře, v dětské knize, k podivu, tenhle rozměr byl přítomen.
Já si myslím, pane Pivovarové, že teď bychom si mohli dovolit hudební ukázku, že to téma, o kterém jsme se bavili, o to říká, co vyberete dále, nebo co jste vybral.
Teď bude trio Schuberta, hraje Lev Oborin, David Ojstroch a Knuševický.
Thank you.
Malbě jste se začal, pane Pivovarové, věnovat až v 70. letech. Byla to doba, kdy jste také spolupracoval s Iljou Kabakovem. Společně jste vytvořili originální výtvarný žánr, takzvaná alba, což byly kresebné nebo akvarelové cykly, které kombinovaly obraz a textový doprovod a vytvářely jakýsi rámec pro mnohotvárné výtvarné koncepty. Kdy a za jakých okolností jste se s Iljou Kabakovem potkal?
My s Kabakovem několik raz snažili vzpomínat datum naše prvního setkání, ale nepovedlo nám to. No zkrátka, já měl pocit, že znám jeho celý život. A my jsme jinak byli kolegové, co se týče to působení v dětské ilustraci. A ten žánr alba mohl vzniknout právě v takovém prostředí, protože on v podstatě, ten žánr vyšel z knižné ilustrace a zachovává určité rysy jakoby ilustrace, ale dostává i další nějaké rozměry. Je to syntetický žánr, který má i hudební struktury, i kinematografické, protože tam je ty dvě jakoby poličky, jak ve filmu, jednotlivé kadry. A má samozřejmě přímé spojení s literaturou, protože to je text. Takže a s performancem, protože ten album se ukazoval v ateliéru, ne na výstavě, při malém počtu jako diváku, a autor jako listoval tyhle jako stránky toho alba, komentoval to, a po ukončení i ten divák mohl zúčastnit té debaty, takže to byl takový živá vyměna názoru a dojmu sumnění. Takže co se týče komunikací, to byl naprosto ideální žánr, i když takový jako velice omezeném takom prostoru, ideální žánr jako mezi autorem a divákem.
V této souvislosti mě napadá, že součástí moskevského neoficiálního dění v ateliérech výtvarných umělců byly také básníci a jejich tvorba. Vedl tento moment ke vzniku už zmíněného žánru, originálního žánru takzvaných alb, ve kterých jste, jak už jste řekl, propojovali slovo a obraz?
To byl samozřejmě jediný takový kvas, kde se vážily tyhle věci. Já by takové přímé návaznosti neviděl, ale to, že ty setkání s básníky byly velice intenzivní, tak to bylo. A vlastně ty básnice, ty neoficiální básnice, které nemohli publikovat svoje básně, jediný podium, který měli, так в тих ательєрах, протоже ті ательєри, ті пудні або склепні місності, які були управлені, які були велице убогі, але там яко був дух свободи урчитий. Не у повній свободі, але кожнопадні тен дух там був. А басниці страшно цитливі на то, а самозрємні вони провідельно ходили по всіх тих ательєрах, а читали свої басні.
Kabakov z alby někdy na konci 70. let skončil. Vy jste ale pokračoval. Jsou pro vás alba pořád aktuální?
Ano. Ті альби мають свої якоби вади. Вони просто ідеально функують, а působі, так як я то пописав в інтимному пространстві ательєру з малим почтом діваку, але страці, коли ж яко той альбом повісиш на зець, яко графіку. Protože tam zmizí ten феномен того листования, это же страшно дулежитый. А, это одна вещь. Дальше вещь, тяжко этот альбом публиковать. Про то же, когда ты этот альбом публикуешь в неком книжном выдании, он вратится до той книги, откуда вышел, а учитым способом стала якой иллюстрация, выпадает якой иллюстрация. Также то этот феномен учитого самостатного такого, яко Еву, змизи. Дальше вещь, грозно тяжко те для альба се продавай. И до музеальных збірок, потому что не звикли на то. Збиратели, например, не знают, что с этим делать. Они не могут повесить на зеть, а хлубиться тем, как каждый збиратель то марат. Также те для вады экзистуют. Также я покрачивал в том, уведомовал всех те для слабости того жанру, але мусил реформовать этот жанр. Также этот первый вес скратил те альба, то знамена 15-20 кусу, а перед тем, например, великие альба, которые я делал еще в Москве, там были 70 кусу, 90 кусу. Также скратил то этот объем, а пак приспособил уж к тому выставованию. Аб их на выставе то не выпадало так нудне, а монотонне, как те старые альба.
Vraťme se ještě k Iljovi Kabakovi. On vy, ale i další dříve neoficiální a dnes světově uznávaní umělci, jako byl například Erik Bulatov nebo Eduard Steinberg, jste byli členy skupiny Šretěnský bulvár. Můžete tu skupinu a její činnost přiblížit?
Myslím, že pro českého posluchače je to velice zajímavé, protože tu skupinu, dá se říct, založil, nebo vymyslil ten název Jindřich Chaloupecký. Mm-hmm. On přijel do Moskvy, on několikrát byl v Moskvě a velice to jeho zaujalo, to umění moskevské, a on jmenoval čtyři jména, которые ему припадали, якобы могли вытворить скупину на яко, по способу тех французских скупин, либо чешских, которые были в 50-е лета. До той скупины Сретенский бульвар зажадил Янкелевского, Кабакова, Штейнберга, Булатова, а мне. Мы сами хапаем эту так званую школу Сретенского бульвара трошку ширше, якобы там падший Иван Чуйков, например, Олег Васильев, а дальше близкие нам люди.
К Jindřichu Chaloupeckému se určitě ještě dostaneme, ale chtěla jsem se vás zeptat na to, jak velkou možnost jste měli v 60. a 70. letech seznamovat se s aktuálním děním na světové západní výtvarné scéně.
No, abych jsme viděli živý umění, tak to bylo strašně omezené, ale přece bylo, protože podle různých politických hrátek в Москве была в році 57 выстава Пикассо, например, то была Обровская удалость. Пак была выстава американского умнения, а на той выставе были Джексон Поллок, либо Ротко был, например. А пак была французская выстава. То в рамце такой якобы народной выставы, то великой, там была выстава умнений. Это были такие бодовые дотыки к живому частному умнению. Инак, что касается актуальніших тенденцій, так самозрім ніц такого не було, але ми могли доставити часопіс, наприклад, «Витварне умнєнні». А це 60-ті літа, конец 60-х лет, при той лібералізації, яка тоді була, там этот часопіс був, подле мене, один з найліпших європейських часописів. Також там в тому часопису були і репродукції, членки о славних умельцях сучасності. А з того часопису я і познав чешські автори.
Змінив сте і останні часописи, як се к вам доставали в тогдашнім Совєтському Союзі, треба часописи власне ze západního світа.
Ne, to не було можливо. To nebylo možné. Єдине, що під час jako новинажа, дипломати, які навштевували наші ательєри, вони jako дарок нам могли принести який каталог або часопис.
Пане Пивоварове, пойдьмо си пустити další hudební ukázku.
То буде Шостакович, клавірний квінтет, в якому, як на клавірі грає сам Шостакович. Шостакович був просто геніальний клавіріст. Мало хто о том ві. Він починав як тапер. Тапер, то знамена, він допровозив в біографіях німі фільми. А просто его техника, его музыкальный цит просто неувежительный. Также да, там увидеть его мистровство. Пока он начал иметь проблемы с руками, также перестал играть. А не мог, например, когда уж был яко знамый, участвовать в международных соутяжей клавирных. А иначе бы, подле мне, это один из največих клавиристов 20-го столетия.
Posloucháte vizitku Viktora Pivovarova. Pane Pivovarové, v Praze žijete od roku 1982. Nicméně poprvé jste se sem dostal už v druhé polovině 60. let. Při jaké to bylo příležitosti?
V tu dobu já především se zabýval ilustrací. A tak se jako na tom poli vlastně seznámil se s Albinem Brunovským, slavným slovenským ілюстратором, а маліжем. А он мене позвав до Чехословенська. А також я був той день в Братиславі у неї. А пак он привез мене до Праги, а там просто убитував мене, а я уж в Празі се погибував сам. Погибувал – то не справне слово, протože я вубеце не мог погибувати, я се страшно стидів. Протоже не знав жечь, а вубеце, як уперше був в цизіні, а про мене був страшний проблем купити роглік, або нечо такого. Ну, так ніяким способом то звладло, але тен крат навштівив єном ілюстратори чеські, був у Михайла Ромберга, у Еви Беднажевої, у Ягра, а пак написав такий текст, який публікував в Руську, о навштіві тих ательєрів.
Є можна глядати в 70-х летах paralely mezi moskevskou a československou neoficiální kulturní scénou, případně disentem?
Samozřejmě je tam styčný body, ale zároveň tě podmínky velice různé. Takže co se týče umění, tak právě ta zkušenost, která jako proběhla при навштевах русских умельцев в Празе, это инициатива Инжиха Халупецкого, который вымыслил такой программ, а это просто беспрецедентный программ, потому что при том страшно яко, твердом том тоталитном режиму, об их приезжали неофициальные умельцы, так это просто невиданный. Также те для контакты лицки были страшно добрые, потому что мы и мы там в Москве, и тогда чешские коллеговы были поставлены стейным. Але что се тиче самотных умнелицких программ, самотного умнения, то было сложити. Там возникло непохопение. Взаємне непохопіння. То знамена, гдеш яко мої русські камараді сидівали на чеські маліжі сохажі, так моц того не хапали, а стейне так і опачне.
Як вас по вашем приходу до Прахи прияло округ неофіціальні české культури? Navazuji trošku na to, co jste vlastně teď řekl.
Já říkám, že lidsky to bylo vynikající. A ta první návštěva, kterou já měl, u sebe přivezli moje obrazy z Moskvy a složili mi v jednom suterénu. A první návštěva byla Chlupeckou s Boštíkem. А то была такая инициация. Также потом уж я имел, подле мне, приступ к кому-колив. А скутечне страшно вдечен, же те встаги фунговали, а яко, было то инак, нежели в Москве, але было то добрее.
Vy jste se do Prahy nastálo přestěhovala v roce 1982 za svojí ženou, významnou historičkou umění, Milenou Slavickou. Já jsem někde četla, že když cestovala do Moskvy, tak kontakt na vás dostala právě od Jindřicha Chalupeckého.
Ano, to tak bylo.
Pojďme si, pane Pivovarové, pustit další ze skladeb, které jste vybral.
Tak teď bude Beethoven a v interpretaci Gulda. Thank you.
Posloucháte vizitku Viktora Pivovarova a máme tady první dotaz od Václava Šamši. Přečtu jej. Dobrý den, zajímalo by mne s ohledem na tvorbu pana Pivovarova, které ruské nebo jiné umělce měl za vzor jako mladý kluk, kdy začínal s uměním a jakých si váží nyní. V případě, že se ta jména budou lišit, tak jestli by mohl udat důvod, proč se jeho vkus proměnil. Děkuji vám, s pozdravem, Václav Šamša.
Děkuji za dotaz. Já byl tak strašně hladový, že miloval naprosto všechno. Strávil nekonečné hodiny v knihovnách, listoval obrovské alba s reprodukcemi, takže pro mě jako říct nějaké jména jednotlivé je poměrně těžko. A samozřejmě během času tyhle jako lásky se měnily, některé odcházeli do stínu a některé zůstávali. A z těch, kteří zůstali, tak z toho starého klasického umění, tak to je Vermeer, a Leonardo, Piero delle Francesco, s Rembrandt samozřejmě, říkám samozřejmě, protože pro mě opravdu je to samozřejmě jeden z největších umělců jako v dějinách a tak dál. A tak těhle zůstali. A některé šli do stínu, ale nevadí. To já vždycky na každém z nich se něčemu se naučil.
Pan Václav Šamša otevřel velmi zajímavé téma starých mistrů, ke kterým se vracíte. Pojďme se podívat tady do Prahy 80. let, kam jste tedy přišel v roce 1982 za historičkou Milenou Slavickou a začal jste také vystavovat například v legendárním makromolekulárním ústavu nebo v UKDŽ na náměstí Míru. Velkou výstavu jste měl v Lidovém domě ve Vysočanech v létě roku 1989. Katalog k té výstavě je uvozen textem, který si Albrecht Dürer na počátku 16. století zapsal do svého deníku. A na díla starých mistrů se odkazujete i v některých svých daleko mladších obrazech, které jste namaloval po roce 2000. Milena Orlová v katalogu vaší moskevské výstavy Jedlíci citrónu poznamenala, že tyto obrazy bychom neměli vnímat jen jako jakési kostýmní retro, ale jako stále aktuální témata. Pane Pivovarové, co tedy propojuje naši existenci s dobou, ve které tvořili holandští mistři nebo Caravaggio, už zmíněný Rembrandt, či právě Dürer?
Já vím, že kurátor současného umění, který přijíždí do nějakého velkého města, kde je muzeum starého umění, do těch muzeů nechodí. Jim připadá, že prostě to současné aktuální umění už nemá nic společného s tím starým uměním. A já se domnívám, že je to chyba. A právě proto možno to současné umění tak vypadá, jak vypadá. Teď mám na mysli, nedávno jsem viděl film Čtverec, který dostal v Cannes zlatou palmovou větev, a tam je drcující kritika současného umění v tom filmu. Velice doporučuji. A já to staré umění mám velice rád a mně se zdá, že je to zdroj nevyčerpatelný. Tam spousta věcí, které jako zůstávají jako no, aktuálně nemůžu říct, ale prostě existuje otázky, které je věčný. A to nevadí, to je to současno, nebo 21. století, nebo 22., nebo 16., nebo 17. Prostě otázky bytí, lidské existenci, života a smrti, to je všechno věci, které zůstávají. A u těch starých mistrů těhle otázky ne odpovězeny, ale dany nám jako dalším generacím, aby jsme o tom přemýšleli spolu s nima. Proto to staré umění vnímám jako živé umění, ne jako muzeální prostě takový exponát. Ale musím zdůraznit jednu věc. Prostě podle mě existuje několik dějin umění. Просто є дійно умнені, де, наприклад, Франсуа Буше, але то не, а в інших дійних умнені Санахазі, Леонардо, небо Малевич, небо дальші автори, які праві примишлили о тих отазках вічних. Takže mám takový vztah k tomu starému umění.
Zmínil jste Maleviče, ve svých obrazech se vracíte také k tradici ruské avantgardy, kterou už dnes můžeme hodnotit s odstupem celého jednoho století a pořád to, myslím, není uzavřená kapitola. Jakoby Kazimír Malevič svým bílým čtvercem na bílém pozadí naznačil nekonečnou škálu možností, mimo jiné také konceptuálního umění. Co vás vede k tomu přehodnocování odkazu ruské avantgardy?
Přehodnocování, to by já neřekl, protože já beru tak, jak to je, ale protože v každém umění je nějaké vrstvy, které nebyly uvědomeny ani současníkama, ani dokonce autory těchto děl. Takže teď my jako lidi 21. století můžeme uvidět trošku jinak těhle věci. Například na první plán, právě když mluvím o Malevichi, vychází jeho snaha o uchopit to transcendentno, dát svou interpretaci toho transcendentna. A to je věc, která je základní a v podstatě věc, která trvala.
Mimochodem, když jste se poprvé setkal s ruskou avantgardou, učila se v rámci teorie, když jste studoval na střední nebo vysoké umělecké škole?
Ne, v dějinách umění to nebylo. A uvidět jako obrazy bylo velice problematické, protože oni byli zakryty v depozitářích. Celá ruská avantgarda byla. Ale v Moskvě existoval muzeum Majakovského. A v rámci Majakovského jako proletářského básníka, tam dá bylo uvidět některé věci z avantgardy. A pak v Moskvě žil takový, teď je to už slavný sbíratel Kostakis, který sbíral ruskou avantgardu. Ale já neměl štěstí, já u něj byl jenom jednou a dost pozdě.
Po revoluci jste s Milenou Slavickou založili novou galerii na Národní třídě. Přestože neměla dlouhého trvání, stihli jste tam představit několik zásadních výstav. Sledujete dnes práci nastupující generace výtvarných umělců?
Ano, sleduji. Není tak možná pečlivé s velkým výběrem, ale každopádně mě zajímá, co dělají moji kolegové mladý, takže rád chodím na dobré výstavy.
Vážení posluchači, sledujete vizitku Viktora Pivovarova společně s Iljou Kabakovem, průkopníka ruského konceptuálního umění. Pane Pivovarové, děkuji vám velmi za dnešní rozhovor a prosím vás, zda byste mohl uvést dnešní závěrečnou skladbu pořadu vizitka.
Zase to bude Glenn Gould a samozřejmě Johann Sebastian Bach.
Děkuji, nashledanou.
Děkuju.